Ja, vad kallar man kärlek i kåten som han tar nu? Och hon frekar falltäck. Kallin vann mycket i skogen och vände halda upp till att jag veda dyr och sådana draga hem till eldsnätet i kåvan. Men kärlingen hon var då en hemma och en aftur, hún átti snældu, þessa gamla snældu sem spunni var á hér í gamla daga.
Já.
Og hann var sagt að þetta nú eru gullsnúður á henni.
Já.
Og þá fór hún út á stóran hól sem var þar skammt á kofanum og settist þar og fór að spinna á snælduna meðan kallinn var ekki heima. Svo það einnig sem hún setur það nú er að spinna á snælduna, þá slitna þráðurinn hjá henni og hún missi snælduna og hún veltur niður hólinn. Og hún ætlaði að hlaupa á eftir henni og hún reyna ná henni en þá sér hún hvað kemur voðalega stór krumla hend út úr hólinum og grípur snælduna og fer með hann inn í hólinn. Svo hún verður nú heldur auðum. Og þegar kallinn kemur heim þá liggur hún upp í rúmi og hágrætur og hann verður döður hrætur og spyr hvað gangi að henni. Og þá segir hún með það að og hún hefði verið að spinna á snælduna sín út á hólum og það hefði slitna þráðurinn og hún misst snælduna en þegar hún var alltaf að ná henni þá hefði komið hönd út á hólum og tekið hana og hægt að gera út að kjalli mér segir kallinn þetta er hann Kýðurs gamli sem býr í hólum ég skal tala við Kýðurs svo fer kallinn út tekur stóran lurk og fer að lemja aftur utan hólinn allan saman. Og þá heyrir kalla sagtir inn í hólnum. Hver ber mín hús? Hver bukkar mín hús? Hver ber mín hús? Hver bukkar mín hús?
Já.
Og kallir þetta Kýðurs minn, segir, kerling mín vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Og hvað vil hún hafa, segir dimmur röddinn í hólnum. Fullt koti með bjúa, segir kallinn. Það skal hún hafa, segir Röddi. Svo fengur kallinn heim og segir kerningunni þetta. Hvað hann hafi talað við Kýðurs. Svo leggjast þau til náða kvöldið og við sofna eins og þau voru vönu. En þegar þau vaknum morgunni þá fer eitthvað að þrengjast að þeim og þau sjá þá er allt orðið fullt í kringu þau að bjúga. Og þau verða nú það fyrsta fyrir að reyna að lýsa upp og komast út undan þessum ósköpum og gátu komist eittu út gluggabori sem að var næst þeim gátu skriðið þar út og þau voru nú alveg ráðu laus fylgtu sig nú fyrst borðið nú fyrst eins og þau gátu og þá segir nú kerlingin því það veit ég að ég geti komið einhverju að þessu bjúga til hennar Maríu megin mínar henni þykir svo gott bjúga. Allir Kýðurs get ekki hjálpað okkur eitthvað. Ég er til himna, segir kerlingin, ég er komað inn til himna. Allir Kýðurs get ekki hjálpað okkur en stigar svo við getum komist upp til himna, segir kallinn. Svo fer með lurkin út á hólum og fer að lemja utan hólinn eins og í fyrarskipti og þá segir nú kallinn, hver ber mín hús, hver bukkar mín hús? Og kallir þetta Kýðurs minn og kerling minn vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Og hvað vill hún nú hafa? Segir kall. Nú vill hún fá stiga sem hún getur komist til himna til Maríu meir. Það skal hún hafa, segir kallinn. Það skal hún hafa. Svo fer kall og segir kallir þetta. Svo morgun nettir þegar þau vakna þá. Sjáðu hvað er komið þessi voðalegi stigi. Rísu fyrir kofan þessi voðalegi stigi og þeir sjá að genið sinni upp fyrir endan á hann. Þá segir hún kerlingin, hún segir þú að vita hvort hún hafi ekki dílátt til þess að láta bjúga því. Svo finnur hún stóran belg sem hún á og lætur hann í fyllir hann alveg með bjúga og bindur fyrir. Svo segir hún kallið sínum að hann nú er hann að fara með þetta upp til himna og afvinda Maríu mig. Svo segist hún koma á eftir. Svo leggja þau upp stigann bæði kallinn á undan með skjóðuna og kerlingin á eftir og þau ganga lengi upp stigann Samt vill kalla han hon fann ligast och han skulle räcka till hus och fann lite i kring sig. Men då var det nog helt lasträtter han kom då så högt att han ser kvirki. Kvirki upp fyrir endan och stiga nu och ekki niður á jörðina heldur. Så han, endan med það hann fær så mikið svima kallangin að hann missi skjóðuna og veltur svo sjálfur og niður stigan og von á kjærninguna sín og svo veltaði bæði niður. Alveg alla leið niður stigan og von á jörð. Já. Og þann sagt að heilin að þau hefur fallið niður á jörðin og heilin á þinn að hefur slest út allan heim svona fór nú fyrir þeim Æ, það nú eitthvað líkt þessi þetta óttast bull
Þetta ágjörð saga og þú manst þetta alveg reiprennandi
Já, nú svo oft að krökkum þessa sögu
þess
vegna mann ég hana nú
En hérna, manstu hver sagði þér hana?
Nei ja,
Hver þú lærður hana?
Nei, ég man ekki nei, þetta líka Þetta er að ég hef vist lært hann þegar ég var mjög lítil.
Mjög lítil, já.
Já, því ég var ekkit sein að læra svona hverski vísur eða þulur.
Kannski á þessari gamlu konu sem þú myndist á.
Já, ég hugsa að ég hef lært það mest hjá henni.
Því, Eða til vill, þú myndist nú aðra konu sem sagði sögur.
Já, hún var það nú líka. Ég maður nú gett ykkur Sigga Saga, sagði mér nokkuð tími þessa sögur. Ég maður það ekki.
Já, hún hétt Sigga Saga.
Já, hún hétt Sigriði, var kvöld Saga.
Já, manstu nokkuð hvað stóttir
hún var? Nei, mann ekkit hvað stóttir hún var.
En hún var á ferð þarna?
Já, hún ferðast oft bæði fór vestur í Húnavatnssýslu og ég man ekki manni nú hvar hún átti heim einu sinni. Ég man það nú ekki.
Nei, fórum svo nú og sagði sögur.
Já.
Já. Heldur þú?